Премиерот Малкам Тёрнбул побара совет од Џон Хауерд околу опциите за пакетот даночни реформи. Поранешниот премиер се вмеша во дебатата, предупредувајќи ја коалицијата да биде внимателна во врска со какви било промени со системот на негатив гиринг. Во меѓувреме, Лејба вели коалицијата е нерешителна и без насока кога станува збор за даночна политика и реформи.
SBS Radio.
Премиерот Малкам Тёрнбул вели Џон Хауерд е голем извор на совети во врска со даночната политика. Поранешниот премиер ги повика своите коалициски колеги да размислат пред да направат било какви промени на правилата за негатив гиринг.
I'd be careful. There are a lot of modest income people who accumulate some money and then negatively gear a property.
Малкам Тёрнбул вели дека нема да се брза во донесувањето на одлуките за даночна реформа, само затоа што Лејба предлага измени за тоа како да се оданочуваат имотите на инвеститорите. Федералната опозиција предложи ограничување на системот на негатив гиринг само за новите својства, доколку победи на изборите, план кој привлече поддршка од гласачите. Тоа покрена и сугестии дека премиерот ја разгледува можноста за промени како што е ограничувањето на износот што луѓето може да го надоместат со нивните даноци доколку го потребат системот на негатив гиринг. Господинот Тёрнбул вели дека Лејба сака да воведе даночни промени за инвеститорите на имот што ќе предизвика голем шок во време кога довербата е се.
Look, it is very important to treat any changes to the tax system very carefully indeed. And indeed, I had a long chat with John about negative gearing and other aspects of tax. Only yesterday, in fact, a long chat. He's obviously a great source of advice. You can see that what Labor has done with their proposed changes will have a very negative impact on housing values.
Но лидерот на опозицијата Бил Шотен вели коалицијата е без насока кога се соочува со даночна политика и реформи. Тој вели дека владата на Тёрнбул се движи од неодлука на криза на политичка ненасоченост. Господинот Шотен подсети дека либералците се на власт веќе 904 дена и единственото нешто што господинот Тёрнбул може да им рече на австралијаните е дека тој има план. После 904 дена, вели Бил Шотен, Австралија заслужува подобро.
The Turnbull government lurches from indecision to crisis to directionless policy. It's now been 904 days since the Liberals were elected. But when it comes to the economy, all Mr. Turnbull can do is tell Australians that he has a plan to have a plan. After 904 days, Australians deserve better.
Малкам Тёрнбул исто така навести дека ќе ги објави плановите за ослободување од данок насочени кон луѓето кои заработуваат среден приход пред федералниот буџет во мај. За SBS извести Зара Зеја.